A próxima xornada, Maniños Valdoviño. Este tipo de partidos tampouco se pode caer na relaxación, non?
Non, nos ahora mismo na relaxación non creo que nos ocurra, porque sabemos onde estamos a intensidade que poñemos sempre. Xa te digo, non creo que iso nos vai afectar. Sabemos o rival que é, porque xa xogamos na primeira fase, vai ser o terceiro partido que xogamos con eles, xogamos tamén en pretemporada con eles. Entonces penso que os coñecemos bastante ben ese equipo, e sabemos que, bueno, que teñen problemas polo número de xente, pero bueno, se teñen a maioría da xente disponible, un equipo que pode gañar perfectamente, porque ten moita calidad no seu equipo, individualmente sobre todo. Entonces, bueno, sabemos o que nos vamos a enfrentar. Ademais, eso que sabemos que temos que intentar gañar cada partido, non hai outra. Non penso que os demais o afronten de outra maneira. Non creo que haxa relaxación por ningún dos equipos. E penso que tamén, aínda que pareza que haya moitos equipos que non se xoguen nada, pois sempre un partido contra nós, contra o Narón, incluso contra o Meirais, pois é un partido atraínte, creo que a todo mundo lle vai costar.
A próxima xornada, Perlío, Numancia. Cal é a dificultade do Numancia de Ares nesta temporada?
Bueno, eles xa no partido de ida empatamos a treses, ten un xogador moi poderoso arriba, que carga moito o xogo sobre el, vai moi ben de cabeza, aguanta moito o balón. Foi un pouco que nos fixo moito dano nese partido. Vamos a ter que controlar a ese xogador, pero bueno, sen descuidar un par de xogadores que teñen por banda tamén, que entran con moita rapidez e facendo superioridades por banda. Entón, bueno, pois nos a pensar en eso, en sacar os tres puntiños, pero sempre facendo as cousas que temos que facer, sen cometer eses erros, bueno, que eu digo que son un pouco infantís, porque son moi prescindibles, así intentar, como digo, pouquiño a pouco, seguir arañando puntos.
Na próxima xornada, Barallobre Neda, cales son as... que equipo esperades encontrar no rápido de Neda?
Bueno, Neda en principio era un equipo que iba a ter que estar arriba e ten uns resultados un pouco raros, un pouco estranos. Na primeira volta nos ganou fácil e despois de ganarnos a nós, pues, botou unha xera de encontros sin ganar. Ahora, outro día na Capela ganou, este día contra o Maniños volveu a perder. E, bueno, un equipo que intenta xogar ao fútbol, no ramo non lle vai ser nada fácil.